Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. У Мексиці стався потужний землетрус. Можливе цунамі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 7 вересня загинув один український військовий, повідомив штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією, бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 7 вересня. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ увечері 7 вересня заявили, що 6 вересня в зоні конфлікту на Донеччині зафіксували зменшення випадків порушення режиму тиші порівняно з попередньою добою. Водночас, як йдеться у звіті місії, у Луганській області кількість порушень перемир'я зросла. За даними місії, у Донецькій області 6 вересня зафіксували 70 випадків порушення перемир'я, натомість 5 вересня 210. На Луганщині спостерігачі зафіксували більше порушень припинення вогню, близько 40 вибухів, порівняно з попереднім звітним періодом, коли було 16 вибухів.
Міжнародна тема.
Потужний землетрус стався 7 вересня поблизу узбережжя Мексики. Сейсмологи також видали попередження про можливість цунамі. Геологічна служба США повідомила, що землетрус мав магнітуду 8, а його епіцентр розташовувався в Тихому океані на відстані близько 120 кілометрів на південний захід від міста Трес-Пікос у південній частині штату Чіапас. Національна сейсмологічна служба Мексики пізніше визначила магнітуду землетрусу як 8,4. Система попередження про цунамі США попереджає про можливі небезпечні хвилі уздовж Тихоокеанського узбережжя Мексики, Гватемали, Сальвадору, Коста-Рики, Нікарагуа, Панами, Гондурасу та Еквадору. Наразі невідомо, чи були якісь жертви внаслідок підземних поштовхів. Землетрус також відчувався на більшій частині Гватемали, яка межує з мексиканським штатом Чіапас. Найпотужніший атлантичний ураган, який будь-коли реєструвався на островах Карибського басейну, 7 вересня спричинив загибель щонайменше 11 людей. Тепер буревій Ірма наближається до американського штату Флорида. Швидкість вітру складає близько 290 км на годину, а площа, вражена стихією, дорівнює території Франції. Дотепер ураган вирував над маленькими островами, видираючи з корінням дерева та рівняючи з землею будинки на своєму шляху. Швидкість вітру дещо зменшилася, коли Ірма сягнула Домініканської республіки, Гаїті та Куби. Але ураган все ще залишається надзвичайно небезпечним, оцінюваним Національним центром ураганів США у найвищий 5-й рівень. Президент США Дональд Трамп закликав людей бути пильними та обережними. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим «Реалії».
Доброго ранку, наші шановні слухачі, доброго ранку, глядачі. Вітаю всіх, хто нас чує в Криму на хвилі 105.9 FM, усіх, хто нас бачить в інтернеті, на сайті radiosvoboda.org та на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн у Києві, 9.33, у студії Дмитро Баркар. Наскільки забруднене Чорне море вивчала міжнародна екологічна експедиція?
Більшість загрізняючих веществ, які попадають в Чорне море, попадають річним стоком.
Що загрожує Чорному морю та його жителям, зокрема дельфінам? Про це говоритимемо у цій частині програми. Запрошуємо до розмови наших слухачів, глядачів. Телефонуйте, коментуйте трансляцію.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Від сьогодні в Україні теплішитиме, принаймні від завтра, обіцяють синоптики. За їхніми повідомленнями, літо повернеться щонайменше на тиждень. Отже, українці матимуть, вочевидь, останню нагоду цього року з'їздити на курорти, скупатися у відкритих водоймах. зокрема і у Чорному морі, але наскільки екологічно безпечним є це море, зокрема і біля українських берегів. Це вивчала міжнародна наукова морська експедиція, яка у четвер повернулась до Одеси. За попередніми даними науковців, екологічний стан південно-західної української частини Чорного моря в цілому задовільний і в останні кілька років суттєво не погіршується. Однак екологи виявили і деякі моменти, які викликають тривогу. Директор Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін, який брав участь в експедиції, стверджує, у різних регіонах української частини Чорного моря екологічний стан нині різний.
В каких-то регионах лучше, где-то хуже. Ну, я имею в виду наши украинские воды. Самое, скажем так, плохое качество морской среды наблюдается в устьевых зонах. В первую очередь, конечно, в устьевой зоне речки Дунай. Большинство загрязняющих веществ, которые попадают в Черное море, попадают с речным стоком. Также негативно влияют и Днестр, и Днепр с Южным Бугом. То есть вот эти вот четыре основные большие речки, которые со своим стоком несут большое количество загрязняющих веществ, в том числе и токсичных веществ.
Далі про це будемо говорити з гостями програми. З нами на зв'язку заступник директора з науки Українського наукового центру екології моря, кандидат біологічних наук Євген Дикий і старший науковий співробітник Чорноморського біосферного заповідника, кандидат біологічних наук Зоя Селюніна. Вітаю вас в ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, пане Дикий, аби ми розуміли, наскільки системна є інформація про екологічний стан Чорного моря, таке питання, чи часто, як ретельно комплексно проводяться дослідження екології стану Чорного моря?
Ну, дуже гарне запитання. Справа в тому, що до відносно недавнього часу ми перебували в положенні лікаря, який має ставити діагноз хворому, виключно міряючи йому пульс та прикладаючи долоньку до лоба чи лоб не гарячий. Тому що багато років не проводилось морських експедицій. Український науковий флот, на превеликий жаль, практично знищений. На сьогодні в країні лишилось одне науково-дослідне судно, і те потребує ремонту. Тобто зараз не виходить. Тому за, скажімо, останні 10-15 років інформація була дуже неповною. Ну, останні три роки також доклала, звичайно, проблема українсько-російської війни та окупації Криму. Тобто з значної частини нашої акваторії ми просто втратили можливість отримувати хоча б отаку інформацію, як ми з берега отримували. Однак за останні два роки ситуація почала суттєво покращуватися завдяки угоді про асоціацію з Європейським Союзом. По цій угоді ми взяли на себе цілу низку зобов'язань, зокрема і в сфері довкілля. В тому числі ми мусимо імплементувати до 2021 року водну рамкову директиву Європейського Союзу та рамкову директиву Європейського Союзу по морську стратегію. А це достатньо жорсткі вимоги та достатньо жорсткі норми якості морського середовища, якого ми мусимо досягти. І Європейський Союз чудово розуміє, що зобов'язання то ми взяли, але матеріальних спроможностей ми для того не маємо. Тому, як тільки ми продемонстрували готовність діяти, ЄС почав допомагати фінансово в цій сфері. Тому за 2016-2017 роки проведено більше морських експедицій в українській частині Чорного моря, ніж за останніх років 10 точно, а швидше 15. І крім того, що нам виділили фінансування власне на самі експедиції, також нам дали можливість отримати доступ до тих методик, до тих методів вимірювання забруднень, яких в Україні просто нема, бо вони з'явились за останні там 10-15-20 років і на пострадянському просторі ніким не використовувалися. Таким чином, за 16-17 роки ми отримали більш системну і більшу за об'ємом інформацію, ніж за попередні півтора десятиріччя. Зараз продовжуємо і набирати цю інформацію, і, звичайно ж, обробляти. Бо хочу розвіяти таке наївне уявлення, що коли вчені вийшли на кораблі в море, то повертаються вони одразу з новими знаннями. Частково це так, але переважно ми з величезною кількістю зразків, які після цього кілька місяців обробляються і в наших лабораторіях, ну і завдяки допомозі Євросоюзу, тепер вони також обробляються в кількох провідних європейських лабораторіях, в першу чергу в Греції та в Італії. Як тільки ми отримали можливість отак от системно, скажімо, оцінити Америка, вона стала вимальовуватись, і вона виявилась достатньо відмінною від того, що ми собі раніше по старих даних і по тому, що ми могли там, грубо кажучи, відром біля берега черпати в останні роки, ця картина досить суттєво відрізняється.
Дякую. Пані Селюніна, я так розумію, що в першу чергу предметом ваших турбот, уваги є біосферний заповідник Чорноморський. От спостерігаючи за ним, як для вас виглядає динаміка стану екології Чорного моря? Що відбувається в останні роки? Погіршується, покращується ситуація? Як швидко? В чому саме?
Ну, дело в том, что у нас мониторинг Черного моря, он, конечно, очень инструментально ограничен, но в то же время ведется мониторинг географических, геоморфологических показателей. И есть данные еще 80-х годов о загрязнении Черного моря, которое делалось Харьковским университетом национальным, о видах, которые живут в Черном море, у берегов.
А зараз що закрив...
центровская коса, а?
Що, а 80-ті роки, це, звісно, добре, але що відбувається зараз? І що відбувається, от, флора, фауна, чи є можливість спостерігати? Багатьох часто цікавляться слухачі, глядачі дельфінами, чи вони ще є в Чорному морі?
Я хочу сказати, що з 2005-го і з 1980-го року ведеться мониторинг как за ихтиофауной, так и с 2005-го за дельфинами. Но, к сожалению, так как-то нас в систему мониторинга украинского, который вот набрал силу в прошлом году, как-то не включает. Ну, мы, собственно, не сильно на это обижаемся. Но я хочу сказать, что с 91-го года, когда упала экономика и до сих пор, все-таки состояние моря, оно улучшалось еще в 90-х годах, когда ушло лесосеяние, орошаемое земледелие и стоки с...
Ну, власне, це майже очевидно, це зрозуміло. А пізніше що було? Що зараз?
А зараз, к сожалению, проводиться вже, починається лісосіяння, також, ну, орошаемое земледелие зараз не очень, ще не набрало советских об'ємів. А то, что лесосеяние и то, что вытекает в заповедную часть Черного моря, конечно, нас вызывает очень сильную тревогу. Это и дренажные стоки, это и стоки сорасительных систем, которые несут большое количество как пресной воды, так и загрязнителей, очень серьезных загрязнителей, когда проходят, потому что лесосеяние на юге.
Зрозуміло. Дякую. Давайте, ну, будемо просуватися в цій розмові. Маю зауважити, що екологія Чорноморя – це не лише українське питання, це питання міжнародного. Є шість чорноморських країн – Україна, Грузія, Болгарія, Румунія, Туреччина і Росія. І вони всі входять до комісії захисту Чорного моря від забруднення. Утім, навіть у екологічні питання втручається політика, каже заступник керівника з наукової роботи Інституту морської біології Національної академії наук Галина Мінчева.
Россия в этом проекте, в общем-то, плюет на это дело. Она пока что партнер, просто собирает материал на своей территории, при этом говорит, извините, у нас стандарты из СССР, наши российские самые лучшие, мы там плевали на Европу. Ну а мы, конечно, как разумные люди, я им как представители разумных стран, понимая, что если не говорить о политике, а говорить просто о научном подходе, то мы экосистему не можем поделить. Если мы хотим ее оценивать, мы должны перейти на единый общий язык. И, к сожалению, в этом плане Россия занимает такую политическую позицию.
Пане Дикий, в зв'язку з політикою і згадкою про Росію, Керченський міст, чи він має потенціал впливати на екологію Чорного моря, яким саме чином, будь ласка?
Так має. Так має. В першу чергу він може вплинути на популяції риб та дельфінів, які постійно, традиційно з року в рік мігрують через Керченську протоку. Справа в тому, що Азовське море в певні пори року, воно дуже, власне, влітку, Азовське море дуже кормне, там дуже висока продукція, з'являється багато риби, і за рибою, звичайно ж, виграє дельфінів. Потім, коли там стає занадто холодно, вони переходять в більш тепле Чорне море. Це щорічна міграція, така весняна і осіння. А тепер уявіть собі, що на цьому міграційному шляху, по-перше, з'являється велика гідротехнічна споруда, але ну, коли вона вже з'явиться, то може ще буде півбіди. Але головне, що поки цю споруду будують, це постійні вибухи, це постійне вбивання свай. Тобто це дуже потужні акустичні удари, які і напряму б'ють по дельфінах, і рибу відлякують. Тобто швидше за все, будівництво моста в Керченській протоці може дуже сильно порушити оці ось щорічні кормові міграції риби та дельфінів. Ми, на жаль, не маємо зараз можливості, оскільки не маємо туди допуску, ми не маємо можливості напряму це оцінити, однак не виключаємо, що ця шкода може бути навіть дуже значною.
Скажіть, екологи, організації екологів, чи, можливо, це роблять, чи потрібно робити, чи можуть робити, які якось такі звертатися до Росії, наполягати на, ну, на дотриманні якихось розумних норм. Ми вже чули думку, що взагалі не звертають на екологію Чорноморя в цій країні уваги, і, зокрема, цей міст. Тобто якось звертаються з боку екологів, принаймні, ну, натяки на тиск на Росію є чи можуть бути.
Наскільки я знаю, якісь такі робкі спроби навіть трошки є, але в принципі екологи це роблять для очистки своєї совісті, тому що ну всі чудово зараз розуміють, що об'єктивно механізми натиснути на Росію, щоб вона дотримувала якісь екологічні норми, ще менше, ніж, наприклад, натиснути на Росію, щоб вона дотримувала норми з прав людини. Це зараз просто така держава, якій вже якісь там протести екологічних організацій абсолютно просто байдужі. Згадайте, як вони поводились, коли готувалися до Олімпіади в Сочі, коли було знищено унікальні заповідні території на узбережжі Російського Кавказу заради цього будівництва. Тоді всі російські екологічні організації протестували як тільки могли, їх просто проігнорували. Тобто це зараз не та держава, яка вступає в дискусію з екологічними організаціями. На превеликий жаль. Так, хотів би додати пару слів до того, що казала пані Селюніна. Справа в тому, що ми тут дійсно трошки кращому положенні, ніж там заповідники, які орієнтуються на дані 1980-х років. З 1980-х років, як ми виявили впродовж 16-17 років, багато чого помінялось. Якщо тоді основним забруднювачем була промисловість, і дійсно з моменту краху радянської промисловості по цих видах забруднювачів ситуація значно покращилась. Але за цей час з'явився цілий ряд інших забруднювачів, яких раніше не моніторили, бо в радянський час просто ще не було методик їх визначення, а може, що і їх було трошки менше, ніж зараз. Це продукція фармацевтики та побутова хімія. Тобто зараз основним забруднювачем Чорного моря навіть вже не індустріальні гіганти, а в першу чергу промислові стоки великих міст. При тому це не лише міста по берегах Чорного моря, а це міста по берегах всіх тих річок, які далі виносять до Чорного моря свій сток. Найбільше різної фармацевтики виносить там в море Дунай. Тобто ви тут згадували, що по берегах Чорного моря розташовано 6 держав. А от басейн Чорного моря значно більший. Наприклад, тільки басейн Дунаю – це 14 держав. І ось всі ці 14 держав фактично зливають нам до Чорного моря всі свої стоки. І от в цих стоках виявилась маса, скажімо, несподіваного. Це, зокрема, те, що викликає, скажімо, побоювання – це велика кількість антибіотиків, велика кількість різних навіть речовин, які використовуються як антидепресанти, тобто діють на нервову систему. Поки що вони, звичайно, в Чорному морі не в таких кількостях, щоб це хоч якось загрожувало людині. Однак, як це впливає саме на екосистему Чорного моря, на значно менших за нас по розміру морських мешканців, для яких, відповідно, ця доза вже зовсім інша. От оцього ще ніхто не знає, тому що раніше цим забруднювачам взагалі ніхто не приділяв увагу. Їх вперше було виявлено в Чорному морі і оцінено їх кількості під час експедиції 16-го року. Тобто це нова проблема, з якою ми тепер маємо звертатися, зокрема, і до того ж Євросоюзу, бо всі 14 дунайських держав, крім України, вони всі, ну, крім України і Молдови, 12 чи 14 дунайських держав є членами ЄС. Тому, в принципі, тут ми маємо хоча б механізми якось на них тепер тиснути через Брюссель, щоб показати, що агов, дорогі сусіди, подивіться, що від вас потрапляє в море, а ну давайте разом розробляти якусь програму дій, щоб його потрапляло менше. Також з таких несподіванок було виявлення перевищеної кількості ртуті у тканинах морських мешканців. Причому в самій морській воді її кількості такі, що практично неможливо виявити, а от якщо взяти рибу, якщо взяти молюсків, то в них ртуть вже виявляється. Знову ж таки, це ще дуже далеко до, скажімо, санітарно-небезпечних норм. Тобто нашу рибу і морепродукти ще поки спокійно можна їсти. Не хочу, щоб ніхто робив паніку. Але сам факт, що в принципі в тканинах риб та молюсків накопичується ртуть, от ми тепер шукаємо, власне, звідки вона береться. От на відміну від фармацевтики, тут не очевидно, поки джерело, от намагаємось виявити. Ну і це якщо ми говоримо саме про забруднювачі. От, ну а ще ми виявили минулого року одну, скажімо, проблему, яка потребує дуже важливої уваги. І не факт, що вона напряму пов'язана з людською діяльністю. Знову ж таки, ми зараз тільки це намагаємося з'ясувати. Але минулого року ми виявили, що, секундочку, офтоп. Я згадаю, що всі знають, що Чорне море тільки поверхневий шар насичений киснем, а далі в глибині Чорне море насичене сірководним. В популярних, там, скажімо, джерелах пишуть, що воно там далі мертве. Ну, воно не мертве, воно живе. Але в сірководному шарі без кисня можуть жити виключно бактерії. Бактерії там неміряно, вони там дуже різноманітні. Однак для такої, як звикли ми, тобто от риби, краби і так далі, от для цього придатний лише оцей поверхневий кисневий шар. Так от минулого року ми виявили, що верхня межа цього сірководневого шару зараз знаходиться помітно ближче до поверхні, ніж було відомо із старих джерел. Тобто, якщо раніше кисень проникав в Чорне море на 120-150 метрів, а тільки далі глибше залягав сірководень, то зараз в деяких місцях сірководень піднімається до 50-60 метрів.
Зрозуміло. Пане Дикий, я перепрошую, переб'ю вас. Час збігає. Хочу пані Селюніну ще спитати. Пані Селюніна, якщо ви нас чуєте, тільки давайте коротенько. Таке питання стосовно Чорноморського біосферного заповідника. Власне, виникає питання, чи він ще лишається заповідником, чи є це заповідна територія, і чого би вам хотілося, що вам потрібно, ну, не вам, заповіднику, від держави, аби територія лишалася заповідною? Можна щось з цим зробити?
Ну, слава Богу, вже 90 лет заповідник существує, і в настоящее время пока таких серьезных зазыханий на территории заповедника нет. Но единственное, что я хотела сказать, что если мы хотим Россию обвинять в том, что идут военные учения или там выбухи, и это заскорживает дельфином, то я хочу сказать, что у нас президент открывал полигон, были стрельбища из Георгиевска в Одесской области на территорию, которая является территорией Черноморского заповедника. Вот, поэтому и все натовские учения, они все проходят, к сожалению...
Скажите, а Керченское место, тобто вас меньше турбует, да, ніж військові навчання?
А что?
Керченское место вас меньше турбует, ніж навчання військові. Я так зрозумів.
Так. да. Ну, вот,
так, ну, я... дякую, дякую. Чомусь завжди НАТО турбує тих, хто більше говорить російською. Я, вибачайте, звинувачуєте мене в розпалюванні, але я постійно цьому дивуюся. Дякую вам, пані Селюніна. Пане Дикий, на завершення, буквально коротенько, хвилина-дві, в продовження цієї теми. Після анексії Криму там відбувається багато повідомлень про те, що і будівельна діяльність, розташовуються морські бази. Якось це впливає на коло Чорного моря? Звідти щось пливе в море? Чи це зараз не є чинником щодо екології Чорного моря?
Це не є чинником в масштабах всього Чорного моря, але там зараз дуже сильно страждають саме прибережні екосистеми, а вони взагалі найбільш чутливі до цього. Насправді і під час українського адміністрування там ця проблема була дуже сильною. Проблема саме побудови по берегах, коли про цих будівництв саме прибережні зони скидається купа будівельного сміття. Головне, іде купа зважених часток цих глиністих, які роблять воду непрозорою і таким чином не дають світло для росту рослинності підводної. Це було і при нас, але при Росії це не було просто значних обертів, оскільки там пішов великий переділ власності, і нові власники зараз масово забудовують оці от фактично віджаті, так мовити, приморські території. Тобто для Чорного моря в цілому це не є проблемою, але унікальні саме прибережні акваторії Криму страждають.
Дякую вам. Дякую. Час для цієї розмови добіг кінця. Про екологічний стан Чорного моря ми говорили із заступником директора з науки Українського наукового центру екології моря Євгеном Диким і старшим науковим співробітником Чорноморського біосферного заповідника Зоєю Селюніною. Далі давайте подивимось, що пишуть провідні українські друковані видання.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Курс на ЄС та НАТО очевидний і незворотний. У статті під такою назвою експерти газети «День» оцінюють щорічне послання президента до Верховної Ради. Дехто з них вважає, що Петро Порошенко мав би назвати чіткі 3-5 пунктів, які він обіцяє виконати цього року. Тоді можна було б прив'язувати його слова до конкретних дій. Натомість він проголосував промову, в якій говорив про все, але нічого з того, за що можна було б його потім запитати, зазначають експерти «Дня». Промова без сенсацій, але з правильною тактикою. Так оцінює виступ президента політолог Володимир Фесенко на сторінках газети «Сьогодні». Він вважає, що нічого особливого сенсаційного Порошенко не сказав, але показав послідовність своєї державної політики. Позитивно експерт оцінив і тезу у промові президента щодо скасування депутатської недоторканності. Тактично дуже правильно відкласти дію такого закону на початок 2020 року. Так депутатам буде легше ухвалити норму, адже вона стосуватиметься вже не їх особисто, а наступного складу парламенту, зазначає експерт у газеті «Сьогодні». Як Захід боротиметься з Росією? Санкції у довгостроковому плані є вигідними, бо вони послаблять військові можливості Кремля, наголошує в інтерв'ю газеті «День» директор Центру воєнно-політичного аналізу у Гудзонському інституті Річард Вайц. Він каже, що США не можуть змусити Росію покинути Крим, а щодо Донбасу питання залишається відкритим. Експерт переконує, що зростання Китаю може змусити Росію переглянути свою безпеку. Українська поліція опановує сучасні методи боротьби зі злочинністю. Як інформує газета «Сьогодні», копи почали ловити злочинців за допомогою розвідки з повітря. Створений підрозділ аеророзвідки, який допоможе не тільки виявляти факти злочинів, але, можливо, і затримувати зловмисників за допомогою безпілотників. Поліцейські сподіваються полегшити собі роботу з багатьох напрямків. Конкретніше йдеться у статті «Дрони допомагають поліції».
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Це була Ранкова Свобода, спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії, який можна бачити в інтернеті на сайті radiosvoboda.org та на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн, а також чути на території Криму на хвилі 105.9 FM. А сьогодні вже наш ефірний час, час ранкової свободи, вичерпаний. У студії з вами був Дмитро Баркар. Слухайте нас вже з понеділка від 7 ранку. На цьому все. На все добре, приємних вихідних.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».